Euskararen erronka konpartituak lantzeko ituna berritu dute. Arantxa Iraola. 2017ko uztailaren 3an izenpetu zuten lehen aldiz hiruko ituna Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta EP Euskararen erakunde publikoak euskararen erronka konpartituei aurre egiteko hitzartu zuten akordioa. 9. urtemugaren atarian berritu egin dute akordioa gaur 3 erakundeetako ordezkariek. Donostian izan da sinatzeko ekitaldia Aieteko jauregian. Bertan izan dira Eusko Jaurlaritzako lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politika sailburu Ibone Bengoetxea, Nafarroako gobernuko bigarren lehendakari orde eta memoria eta bizikidetza. Kanpo ekintza eta euskara kontseilari Ana Ollo eta EPeko lehendakari Maider Beotegi. Arloan batera jarduteak duen garrantzia nabarmendu dute hiru agintariek. 4 urterako lankidetza akordioa izenpetu dute. 2030. Urtea bitartekoa. Bide batez, hiru erakundeek aurtengorako jarduera eta ekintza plana ere finkatu eta onartu dute. Akordioa berrituta denboran egonkortutako mugaz gaindiko lankidetza eredu baten sendotu eta eguneratu dutela nabarmendu du Bengoetxeak agerraldian. Borondate politiko partekatu baten adierazpen argia da, euskararen biziberritzean ikuspegi estrategikoa, lurralde ikuspegia eta lankidetza instituzional egonkorra uztartzen dituena. Jaurlaritzak euskararen inguruko estrategia jauziaren irudiaren inguruan ardaztu nahi du, eta berritu egin du gaur Bengoetxeak mezua. Eusko Jaurlaritzaren ustez, euskarak jauzi kualitatiboa behar du gizarte eremu guztietan, bai eta euskararen lur guztietan ere. Jauzi hori gizartearen eskutik etorriko da, baina erakundeok baldintzak sortu behar ditugu jauzi hori gauzatu dadin, gogoratu du, eta hiru erakundeen arteko lankidetza hitzarmena hain justu ere bide horretan doala esan du. Oiok gogora ekarri du lankidetza ezinbestekoa dela eraginkorragoak izateko. Helduen euskalduntzea, indartzea, ingurune digitalean euskararen tokia bermatzea eta euskararen erabilera sustatzea euskararen lurralde guztietan hobetu behar diren eremuak direnez. Elkarren berri izatea eta lankidetzarako bideak izatea aurrerabide bizkorragoak egiteko bidea dela esan du eta urras guztiak, beti ere egin behar direla bizikidetza, empatia eta lankidetza oinarri hartuta. Beotegik lankidetza horren ondorioz egun altxuagoak eta osoagoak diren hainbat egitasmo zehatz aipatu ditu. Itzuli itzultzaile automatikoa eta euskara online ikasteko ingura plataforma horren adibidetzat jarri ditu. Ekintzak. 2026. Urterako programan hainbat ekintza zerrendatu dituzte. 5 ardatz estrategikoren inguruan proposatu dituzte ekintza horiek. Lehenak dira hezkuntza eta helduen euskalduntzea. Ikasleen mugikortasuna eta sarbide aukerak hobetuko dituzte, irakasleen prestakuntzari erreparatuko diote, hizkuntza gaitasunaren egiaztapenaren inguruko erabakiak hartuko dituzte. Eta ingura garatuko dute Ipar Euskal Herriko behar espezifikoak kontuan hartuta. 2. Ardatza da euskararen erabilera, bereziki kirolean, ingurune digitalean, arlo sozioekonomikoan eta hedabideen arloan esperientziak trukatzeko eta baliabideak partekatzeko bideak leunduko dituzte. Beste 3 ardatzak horra. Sentsibilizazioa. Euskararen aldeko aktibazio soziala indartzeko tresnak sustatuko dira, besteak beste euskaraldia bezalako egitasmoen bidez. Ikerketa soziolinguistikoa. Euskararen adierazle sistema osatzen jarraituko da eta 8. Inkesta soziolinguistikoa egingo da. Europako esparruan lankidetza, hainbat proiekturen bidez hizkuntza politika eta berrikuntza digitala sustatuko dira.